Senantolanta Bunagun kan Bamako sigida duruna Ɲamayaso Nako district o sigilen sibiri tɛmɛnen mɛkalo tile bi saba hakilijagabaw bɛ senna ɲɛmaw fan fɛ Usman Sise ɲɛma dankan ka fɔ la san naani nata kɔnɔna na sifuw ka senantolanta nu dan jɔyɔrɔba bena di o ma kosɛbɛ kosɛbɛ Bamako sigida duruna na
an ka objectif ye min ye yɛrɛ c'est vraiment le développement du football des jeunes jeunes ka football an ka se ka développé aw yɛrɛ remarqué ɲina jeune ma se ka balontan les catégories inférieures parce que ligue ye salon championnat de ta ka kɛ ligue ka représentant ye ɲina dans aucun district y'a pas eu presque de championnat pour les petites catégories les prochaines années an ka manna an yɛrɛ bena coupe de da pour les petites catégories minnu bena coupe ta o de be kɛ champion ye c'est ce qui va représenter la ligue donc que la ligue fasse un tournant ou pas avant ce district qu'on a mené on est tourné à quai au dans l'objectif principal hier
mon gosse l'a mis tout mec à Bamako c'est que d'adourna c'est dans 30 ans district n'yamaya nini halna ya soro mon gosse l'a nanoué à l'eau le gamie au masse soro kada kamo klingro ne betta a irala kafo à l'eau le gamie atna to akelena
election anyana anyana ya pas eu de problème d'abord on sait qu'abo balontana on a mis fort depuis le début election election de ali en dodo en gagnant, pour attaquer Amba Mambala. Il est nécessaire pour nous, il est important aussi pour nous. Son club fait partie de la commune 5. Ni gagnant, il était distribué vers le président. Ce sont un président de la République, il ne va pas éliminer ceux qui n'ont pas voté pour lui. Là, qui est le président, avec le président de Mali Bédé. Un enfant qui est le président, ça, donc c'est pour tous les districts. On me fait volontairement gagner la commune 5. Commune 5, club Kacha.
Commune 5, Mirlakaou. Olu fana jɔyɔrɔ bɛna bonya kosɛbɛ kosɛbɛ a ko la.
Mairie an b'a démarché an bɛ sponsor fana ɲini n'an sera k'a sɔrɔ n'an sera k'a sɔrɔ ça va diminuer vraiment les charges du club.
VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siaka Traoré Kalasteli don.